มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาคัมภีร์ไบเบิลหรือพระคริสตธรรมคัมภีร์ซึ่งแบ่งเป็น2ภาคคือพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่รวมหนังสือทั้งหมด66เล่มเราใช้เวลาพอสมควรที่ศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ครับแต่ละเล่มก็ได้แง่คิดสำหรับการดำเนินชีวิตส่วนตัวครอบครัวชุมชนสังคมหรือแม้แต่ระดับประเทศระดับโลกครับพระคริสตธรรมคัมภีร์นั้นมีเนื้อหาครอบคลุมทุกด้านของชีวิตอย่างที่เราได้ประโยชน์จากการศึกษาและจดหมายจากคุณผู้ฟังนะครับตอนนี้ทางรายการกำลังศึกษาพระธรรม1ซามูเอลถึงบทที่19พระธรรม1ซามูเอลบทที่19เราอ่านและศึกษาถึงข้อที่10บทนี้ก็เป็นเรื่องของกษัตริย์องค์แรกแห่งอิสราเอลคือกษัตริย์ซาอูลพยายามจะฆ่าดาวิดอีกครั้งหนึ่งนะครับดาวิดเป็นกษัตริย์องค์ที่2และก็เป็นมหาราชนะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่บทที่19นี้ข้อ1ถึงข้อ10ข้อ10บอกว่าและซาอูลทรงพุ่งหอกไม้ปักดาวิดให้ติดฝาผนังแต่เธอก็หลบหนีซาอูลไปซาอูลจึงทรงพุ่งหอกติดผนังและดาวิดก็หลบหนีรอดไปได้ในคืนนั้นคุณผู้ฟังที่มีพระคริสตธรรมคัมภีร์ครับก็เปิดรออยู่เรามาดูข้อต่อไปครับข้อต่อไปข้อที่10ถึง13บอกว่าซาอูลทรงใช้ผู้สื่อสารไปที่บ้านของดาวิดเพื่อเฝ้าดูเธอและเพื่อจะฆ่าเธอเสียในเวลาเช้าแต่มีคาภรรยาของดาวิดบอกดาวิดว่าถ้าคืนนี้เธอไม่ช่วยชีวิตของเธอพรุ่งนี้เธอจะถูกฆ่าตายมีคาจึงย่อนดาวิดลงทางหน้าต่างและเธอก็หนีรอดไปมีคาได้นำรูปเคารพมาวางไว้บนเตียงนอนและวางหมอนขนแพไว้ที่ศีรษะเอาผ้าห่มคลุมไว้ที่นี้ตอนแรกมีคาอยู่ฝ่ายดาวิดเธอบอกดาวิดว่าถ้าท่านไม่หนีไปในคืนนี้ท่านจะถูกฆ่าในวันต่อไปเธอรู้ว่าพระราชบิดาของเธอเอาจริงดังนั้นดาวิดก็หนีจากพระราชวังและมีคาก็จัดเตียงนอนให้เหมือนกับว่าดาวิดยังนอนอยู่บนเตียงนั้นข้อ14ถึง17เมื่อซาอูลส่งผู้สื่อสารไปจับดาวิดมีคาตอบว่าเขาไม่สบายแล้วซาอูลส่งผู้สื่อสารนั้นให้ไปดูดาวิดสั่งว่าจงนำเขามาหาเราทั้งเตียงเพื่อเราจะได้ฆ่าเขาเสียเมื่อผู้สื่อสารเข้ามาดูเถิดรูปเคารพก็อยู่ในเตียงพร้อมกับหมอนขนแพะอยู่ที่ศีรษะซาอูลรับสั่งถามมีคาว่าฉะนั้นเจ้าจึงหลอกลวงเราและปล่อยศัตรูของเราไปเสียเขาจึงรอดพ้นไปและมีคาทูลตอบซาอูลว่าเธอพูดกับหม่อมฉันว่าปล่อยให้ฉันไปเถิดจะให้ฉันฆ่าเธอทำไมเล่าเมื่อซาอูลทรงทราบว่าถูกหลอกพระองค์เรียกร้องคำอธิบายจากราชธิดาของพระองค์เธอก็ทูลพระองค์โดยบอกว่าดาวิดจะฆ่าเธอเสียถ้าเธอไม่ยอมช่วยท่านข้อ18ฝ่ายดาวิดก็หนีรอดไปเธอมาหาซามูเอลที่เมืองรามาและเล่าเรื่องที่ซาอูลได้ทรงกระทำแก่เธอให้ซามูเอลฟังเธอและซามูเอลก็ไปอยู่เสียที่นายอทเพราะว่าซาอูลได้เจิมไม่ใช่ซาอูลนะซามูเอลครับเพราะว่าซามูเอลได้เจิมดาวิดเป็นกษัตริย์ตอนนี้ชีวิตของท่านตกอยู่ในอันตรายด้วยและกษัตริย์ซาอูลพยายามจะฆ่าดาวิดอย่างเปิดเผยนับจากนี้ไปครับดาวิดจะใช้ชีวิตเหมือนสัตว์ที่ถูกตามล่าอนาคตของดาวิดในตอนนี้จะเป็นอย่างไรท่านจะหนีจนกว่าซาอูลสิ้นพระชนม์ครับโยนาธานช่วยดาวิดหลบหนีบทที่20ซาอูลทราบว่าราชธิดาของพระองค์คือมีคาได้โกหกพระองค์เรื่องดาวิดพระองค์ทรงทราบว่าโยนาธานราชโอรสและดาวิดเป็นเพื่อนสนิทที่ดีต่อกันดังนั้นโยนาธานจะต้องระวัดระวังมากแล้วก็ปกปิดในการติดต่อสื่อสารกับดาวิดนี่คือเหตุผลที่โยนาธานใช้วิธีสื่อสารด้วยการยิงธนูบทที่20ข้อ1บอกว่า ดาวิดก็หนีจากนายโยธในเมืองรามาและมหาโยนาธานกล่าวว่าข้าพเจ้าได้กระทำสิ่งใดอะไรเป็นความผิดของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้กระทำบาปอันใดต่อเสด็จพ่อของท่านพระองค์จึงได้แสวงชีวิตของข้าพเจ้าดาวิดถามโยนาธานข้าพเจ้าได้กระทำสิ่งใดท่านไม่เคยตามล่าซาอูลที่จริงนะครับท่านได้ช่วยเหลือซาอูลแต่ว่าซาอูลก็ไม่นึกถึงข้อนี้พระเจ้าทราบว่าซาอูลไม่ได้เป็นกษัตริย์แล้วและพระองค์ไม่ได้เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกด้วยอันที่จริงประชาชนต้องการกษัตริย์ครั้งนั้นอิสราเอลยังไม่มีกษัตริย์ประชาชนก็ต้องการยกซาอูลขึ้นเป็นกษัตริย์และพระเจ้าก็ประทานตามคำทูลของประชาชนแต่เช่นเดียวกับในสมัยของโมเสสครับพระเจ้าส่งโรคผอมแห้มมาให้แก่พวกเขาคือก็ขอในสิ่งที่ไม่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าก็ให้แล้วก็แถมคือโรคผอมแห้งในสมัยโมเสสฮะซึ่งตอนนั้นอยู่ในถิ่นทุรกันดารคนอิสราเอลต้องการเนื้อเพื่อจะนำมาประกอบอาหารพระเจ้าเลี้ยงพวกเขาด้วยนกคุ้มพระองค์ประทานสิ่งที่พวกเขาต้องการแต่แน่นอนว่าพวกเขาก็ไม่ได้ไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าพวกเขาวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้ากับพวกเขาจะพอใจกับมานาและไม่ร้องขอเนื้อและพวกเขาก็จะมีความยินดีและสันติสุขในชีวิตนี่เป็นบทเรียนนะครับเวลานี้คริสเตียนหลายคนนี่ล้ำหน้าพระเจ้าไปขอสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนั้นหลายสิ่งจากพระเจ้าพวกเขาไม่เต็มใจที่จะพักสงบและให้พระเจ้าทำงานในชีวิตของพวกเขาหลายครั้งเมื่อพระองค์ได้ประทานตามคำทูลของเราก็บอกว่าดีจังเลยพระเจ้าเนี่ยตอบคำอธิษฐานแต่ว่าไม่เสมอไปบางครั้งนะครับเราทูลขอบางสิ่งจากพระเจ้าแต่หลังจากที่พระองค์ประทานให้แก่เราก็พบว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยบางครั้งเราเอาแต่วิงวอนขอและเมื่อพระองค์ส่งสิ่งที่เราขอให้แก่เราผลก็คือความทุกข์ใจกลับมาในกรณีนี้ครับเมื่อคนอิสราเอลร้องทูลขอจากพระเจ้าขอกษัตริย์คือขอยกซาอูลเนี่ยเป็นกษัตริย์ของพวกเขาพระเจ้าก็ประทานให้ตามคำขอครับและซาอูลก็ได้สร้างปัญหาแก่อิสราเอลดาวิดประหลาดใจครับท่านไม่เข้าใจว่าทำไมซาอูลจึงตามล่าท่านข้อ2และโยนาธานจึงตอบว่าไม่มีวี่แววเลยเธอไม่ต้องตายดอกดูเถิดเสด็จพ่อมิได้ทรงกระทำการใหญ่น้อยสิ่งใดโดยมิให้ฉันรู้ทำไมเสด็จพ่อจะปิดบังเรื่องนี้จากฉันเล่าคงไม่เป็นเช่นนั้นแน่โยนาธานบอกดาวิดว่าถ้าพระราชบิดาของท่านจะพยายามฆ่าดาวิดตัวท่านเองคือโยนาธานก็จะได้รับข่าวจากพ่อนะแล้วดาวิดก็จะรู้เรื่องนี้จากโยนาธานเองข้อ3แต่ดาวิดตอบว่าเสด็จพ่อของท่านทรงทราบดีว่าข้าพเจ้าเป็นที่พอใจท่านและพระองค์คงดำริว่าอย่าให้โยนาธานรู้เรื่องนี้เลยเกรงว่าเขาจะเศร้าใจพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่แน่ชั้นใดและท่านมีชีวิตอยู่แน่ชั้นใดความจริงมีอยู่ว่าระหว่างข้าพเจ้ากับความตายก็ยังเหลืออีกเพียงก้าวเดียววลีที่ว่าระหว่างข้าพเจ้ากับความตายก็ยังเหลืออีกเพียงก้าวเดียวมันเป็นความจริงในสมัยของดาวิดและในสมัยของเราด้วยไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนจะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้กับใช้เส้นทางในชนบทนอกเมืองในเมืองก็แล้วแต่นะครับอันนี้จริงแล้วเราไม่รู้อนาคตเราอยู่ห่างจากความตายเพียงก้าวเดียวเท่านั้นผู้เผยพระชนะอิสยาห์บอกว่าท่านห่างจากความตายเพียงการเต้นของหัวใจครั้งเดียวกับความตายนี่เกิดขึ้นได้ทุกเวลาและนั่นคือเหตุผลที่เราต้องเตรียมพร้อมทุกเวลาที่จะจากไปครับสำหรับผู้ที่มีองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นการจากนั้นคือการย้ายเข้าไปในนิรันดรและพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้ามีคนมากมายที่เตรียมพร้อมทุกอย่างสำหรับชีวิตในโลกนี้แต่ไม่ได้เตรียมตัวสำหรับชีวิตหน้าเราได้วางใจในองค์พระคริสต์เพื่อว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปครับเมื่อไรเราไม่รู้นะครับเราจะพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าถามว่าในทันทีหรือไม่ด้วยเหตุนี้เวลานี้จึงเป็นเวลาที่สำคัญความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระคริสต์กับองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นเรื่องที่สำคัญพระองค์เป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราข้อ4โยนาธานจึงพูดกับดาวิดว่าเธอว่าอย่างไรฉันจะทำตามเพื่อเธอโยนาธานเป็นเพื่อนแท้ของดาวิดคุณผู้ฟังครับการมีเพื่อนแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ดี ดีมากๆนะครับพระธรรมสุภาษิตบทที่18ข้อ24บอกว่ามีเพื่อนที่แซงทำเป็นเพื่อนแต่มีมิตรบางคนใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้องญาติพี่น้องอาจจะทำให้เราผิดหวังแต่เพื่อนแท้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่ทำอย่างนั้นครับเพื่อนแท้คือผู้ที่ช่วยเหลือเมื่อยามที่เราลำบากเมื่อดาวิดลำบากยูนาธานได้พิสูจน์ว่าท่านเป็นเพื่อนแท้ของดาวิดและยูนาธานจะทำทุกสิ่งเพื่อปกป้องดาวิดนี่คือเพื่อนแท้ข้อ5ดาวิดจึงกล่าวกับยูนาธานว่าดูเถิดพรุ่งนี้เป็นวันขึ้นค่ำข้าพเจ้าไม่ควรขาดที่จะนั่งร่วมโต๊ะเสวยกับพระราชาแต่ขอโปรดให้ข้าพเจ้าไปซ่อนตัวอยู่ที่ในทุ่งนาจนถึงเย็นวันที่3ดาวิดต้องมาที่พระราชวังในเวลารับประทานอาหารแต่ท่านไม่กล้าที่จะไปท่านขออนุญาตยูนาธานที่จะลา3วันข้อ6ข้อ7ถ้าเสด็จพ่อของท่านเห็นข้าพเจ้าขาดไปก็ขอโปรดทูลพระองค์ว่าดาวิดได้วิงวอนขอลาข้าพระบาทรีบกลับไปเมืองเบ็ดเลเฮมเมืองของตนเพราะที่นั่นวงญาติทำการถวายสัตวบูชาประจำปีถ้าพระองค์รับสั่งว่าดีแล้วผู้รับใช้ของท่านก็ดีไปแต่ถ้าพระองค์ทรงกริ้วขอทรงทราบเถอะว่าพระองค์ดำริการร้ายนี่คือวิธีที่ดาวิดจะรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของซาอูลครับข้อ9ถึงข้อ17โยนาธานจึงกล่าวว่าอย่าให้มีวี่แววอย่างนี้เลยถ้าฉันทราบว่าเสด็จพ่อคิดร้ายต่อเธอฉันจะไม่ไปบอกเธอหรือแล้วดาวิดก็กล่าวแก่โยนาธานว่าถ้าเสด็จพ่อของท่านตอบท่านอย่างดุดันใครจะบอกแก่ข้าพเจ้าได้และโยนาธานบอกดาวิดว่ามาเถิดให้เราเข้าไปในทุ่งนาเขาทั้งสองจึงเข้าไปในทุ่งนาและโยนาธานกล่าวแก่ดาวิดว่าขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงเป็นพยานเมื่อฉันได้ยังดูเสด็จพ่อของฉันในวันพรุ่งนี้ประมาณเวลานี้หรือในวันที่3ดูเถิดถ้ามีอะไรดีต่อดาวิดแล้วฉันจะไม่ใช้คนไปบอกเธอทีเดียวหรือแต่ถ้าเสด็จพ่อพอพระทัยที่จะทำร้ายเธอถ้าฉันไม่บอกเธอให้ทราบและไม่ส่งให้เธอหนีไปให้พ้นภัยแล้วก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษแก่โยนาธานและยิ่งหนักกว่าขอพระเจ้าทรงสถิตกับเธออย่างที่พระองค์ทรงสถิตกับเสด็จพ่อของฉันถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่ต่อไปขอเธอสำแดงความรักมั่นคงแห่งพระเจ้าต่อฉันเพื่อฉันจะไม่ต้องตายขออย่าตัดความรักมั่นคงของเธอที่มีต่อพงศ์พันธุ์ของฉันเป็นนิดในเมื่อพระเจ้าทรงกำจัดศัตรูทั้งสิ้นของดาวิดเสียจากผิวพิภพแล้วโยนาธานจึงทำพันธสัญญากับพงศ์พันธุ์ของดาวิดว่าขอพระเจ้าทรงแก้แค้นต่อศัตรูของดาวิดเถิดและโยนาธานก็ให้ดาวิดปฏิญาณอีกครั้งหนึ่งโดยความรักของท่านที่มีต่อเธอเพราะท่านรักเธออย่างกับรักชีวิตของตนเองโยนาธานรู้ว่าดาวิดจะเป็นกษัตริย์ต่อจากซาอูลดังนั้นท่านก็ขอให้ดาวิดระลึกถึงความสัมพันธ์ของท่านกับดาวิดเมื่อดาวิดมีอำนาจครับมีการวางแผนเพื่อเพื่อนทั้งสองคนนี้จะติดต่อสื่อสารกันโยนาธานจะเป็นผู้ติดต่อทั้งสองต้องระมัดระวังตัวมากนะครับโยนาธานจะใช้วิธียิงธนูไม่มีอะไรน่าสงสัยถ้าท่านมักจะออกไปยิงธนูเพราะว่าท่านเป็นนักรบดาวิดก็ซ่อนอยู่ในทุ่งนาโยนาธานจะออกเข้าไปในทุ่งนาพร้อมกับคนถืออาวุธและท่านก็จะยิงธนูถ้าท่านยิงธนูเลยดาวิดไปครับหมายความว่ามีการร้ายต่อท่านและดาวิดควรจะหนีถ้าท่านยิงธนูใกล้กับดาวิดท่านก็รู้ว่าดาวิดก็รู้ว่านี่ปลอดภัยที่จะกลับมาพระราชวังในวันที่3ครับโยนาธานเข้าไปในทุ่งและก็ยิงธนูไม่มีทางที่ซาอูลจะรู้ว่าราชรถของพระองค์กำลังส่งข่าวให้แก่ดาวิดข้อความเกี่ยวกับซาอูลนี้ไม่ดีซาอูลได้ตรัสอย่างชัดเจนว่าพระองค์ต้องการฆ่าดาวิดลูกธนูก็ถูกยิงไปตกกระอีกด้านหนึ่งหมายความว่าดาวิดต้องหนีแล้วครับโยนาธานสั่งผู้ถืออาวุธของท่านให้หยิบลูกธนูแล้วนำอาวุธของท่านเข้าเมืองเมื่อเข้าไปแล้วครับดาวิดและโยนาธานคงพบอันที่จริงได้พบและก็คุยกันครับบทนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ฟังดนตรีบรรเลงร้องเพลงสรรเสริญ เชิญขอเชิญทุกท่านมานมัสการนมัสการสรรเสริญร่วมกันแด่องค์จอมราชาราชาแห่งฟ้าสวรรค์ให้ทุกชนชาติพันธุ์ได้เพลิดเพลินร้องสรรเสริญพระเจ้าร้องสรรเสริญพระเจ้า
I'm gonna go.